810. þingmaður Reykjavík kjördæmis Norður Helgi Hrafn Gunnarsson tekur til máls atkvæðagreiðsluna.
Virðulegi forseti, stundum mjög til sóma hvernig Alþingi vinnur. Það gerist á og til verður að segjast og þetta er slíkt tilfelli. Mér finnst hæfi að nefna það hér að sjálfur mun ég sitja hjá við allar atkvæðagreiðslur í málinu. Það annars vegna að ég á 30% hlut í fasteign sem að hluta til í útlegu. Og til þess að taka allan vafa okkur skona hagsmunaárekstur þá mun ég sitja hjá við allar atkvæðagreiðslur í málinu.